Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění. Přes vývoj poznání této nemoci je cesta ke správné diagnóze i účinné léčbě často složitá a plná výzev. Proč je klíčové usilovat o úplnou kontrolu záchvatu? Jak postupovat, pokud farmakoterapie selhává? A jaká je optimální cesta pacienta s systémem péče? Na tyto otázky se zaměříme v našem dvoudílném podcastu. Jsme potěšeni, že naše pozvání přijal přední český epileptolog profesor Milan Brázdil, přednosta první neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Kolik je v současné době v Česku pacientů s epilepsií a je léčba epilepsie kauzální nebo symptomatická?
Na tu první část otázky není úplně jednoduchá odpověď, protože bohužel neexistují epidemiologické studie, které by zodpověděly tuto otázku. Ale na základě známé prevalence toho onemocnění a kombinované ještě do určité míry s počtem pacientů, kteří užívají protizáchvatové léky, můžeme odhadovat, že v České republice se v současnosti nachází asi 90 až 100 tisíc jedinců, kteří trpí epilepsií. Většina z nich jsou samozřejmě léčení. Pokud jde o tu způsoby léčby a jestli je kauzální nebo symptomatická, tak asi musíme v první řadě si říci, jaké ty způsoby léčby jsou. V zásadě máme dva základní způsoby. První je léčba farmakologická, medikamentózní, a ta druhá je operační, chirurgická léčba. Pokud jde o tu léčbu farmakologickou, tak ta bohužel kauzální není, což souvisí se skutečností, že epilepsie také není jedna onemocnění, ale je to celá řada různých syndromů epileptických, různých typů onemocnění s různou příčinou. Takže v současné době protizáchvatové léky, medikamentózní léčba dokáže pouze v uvozovkách v nejlepším případě zabránit vzniku epileptických záchvatů, ale nepostihuje vlastní příčinu toho onemocnění. Proto také v posledních letech se hodně prosazuje nahrazení původního termínu antiepileptikum termínem protizáchvatový lék. Pokud jde o tu léčbu operační, tak zase zde máme dva typy operační léčby. Léčba takzvaně resekční, jejíž cílem je skutečně odstranění epilepsie, vyléčení epilepsie, a tato léčba už je kauzální, protože odstraní z mozku epileptické ložisko operačně. Kromě této resekční epileptochirurgie ještě existuje takzvaná neurostimulační léčba, což je především chronická stimulace bloudivého nervu nebo hluboká mozková stimulace, a tato léčba zase není kauzální, takže je to takové kombinované.
Pane profesore, kde je obvykle pacient s epilepsií diagnostikován a co se s ním děje poté, co je mu tato diagnoza potvrzena, kam vlastně je v systému péče směřován?
Epilepsie, jak už jste správně řekla, je vlastně jedno z těch nejčastějších závažných neurologických onemocnění, a jakkoliv vytrhávat toto onemocnění z kontextu celé neurologie vlastně není rozumné. To znamená, že diagnostika epilepsie v rámci toho prvního kontaktu se odehrává na úrovni všeobecných neurologů, klasických ambulantních neurologických kolegů, kteří by měli správně diagnostikovat tu epilepsii a zaléčit, což v zásadě ve většině případů příliš komplikované není. Byť v posledních letech se poměrně intenzivně diskutuje, jak na poli Evropské neurologické akademie, tak také na poli České ligy proti epilepsii, otázka, zda by neměly existovat něco jako First Seizure Clinic, to znamená pracoviště, které se zaměřují skutečně na ten první kontakt s pacientem, který prodělá nějaký záchvat, a tu klasickou diferenciální diagnostiku a zaléčení by potom měly poskytovat tyto kliniky prvního záchvatu, nebo jak to jinak říct. Pokud ten pacient již získá diagnozu epilepsie, zaléčen, tak zůstává v té první fázi určitě v péči běžného neurologa, protože více než 50% pacientů, když dostanou záchvat a jsou správně diagnostikováni, správně zaléčeni, tak dosáhnou bez záchvatovosti. A to je cíl té léčby epilepsie. Pokud pacient je bez záchvatu na léku první volby, tak není moc důvod, aby postupoval tím systémem nějak dál a zůstává v péči toho běžného neurologa, všeobecného neurologa. Samozřejmě jiná situace nastává, pokud nezabere první lék, nasadí se druhý lék a ten druhý lék také selže, což je pořád asi 30% pacientů, tedy poměrně významná část těchto jedinců, tak potom už by měl být posunut dál tím systémem do péče specializovaného neurologa se statutem epileptologa, respektive do center vysoce specializované péče pro pacienty s farmakorezistentní epilepsií, tedy s těmi, kteří nezabírají dostatečně na klasickou farmakologickou léčbu.
V posledních letech se hodně zdůrazňuje koncept úplné kompenzace onemocnění. Proč je tento koncept tak důležitý?
Ten je důležitý především proto, že epileptické záchvaty sebou přinášejí celou řadu nejrůznějších konsekvencí, které jsou většinou velmi nepříjemné. Jsou to nejrůznější komorbidity. Pacienti s pokračujícími záchvaty velmi často mají poruchy paměti, poruchy nálady, poruchy spánku a tak dále. Úzkostné poruchy jsou velice časté u těchto pacientů. Samozřejmě kromě těchto komorbidit ještě sebou opakující se záchvaty přináší celou řadu sociálních konsekvencí ve smyslu třeba nemožnosti vlastnit řidičský průkaz, různých omezení v pracovním životě, v osobním životě, a to všechno nakonec vede k výraznému zhoršení kvality života. A my víme, že pokud porovnáme kvalitu života jedinců, kteří jsou při správně vedené léčbě bez záchvatů s těmi, kteří u níž záchvaty pokračují, tak ten rozdíl je diametrálně odlišný, nejenom statisticky významně odlišný, ale diametrálně odlišný. Jiná situace ovšem nastává, pokud porovnáme kvalitu života pacientů, kteří mají třeba v úzovkách jenom jeden záchvat za rok, s těmi, kteří mají záchvaty denně, tak tady jsou sice rozdíly, ale ty rozdíly nejsou ani statisticky významné. To je jeden z důvodů, proč by měli opravdu pacienti být léčeni tak, aby dosáhli bezzáchvatovosti. A to je rozhodně cíl léčby. Minimálně u pacientů s nově diagnostikovanou epilepsií, ale dokonce bychom se neměli vzdávat tohoto cíle ani u těch pacientů, kteří jsou právě takzvaně farmakorezistentní, a kde se zdá, že už vlastně dosažení bezzáchvatovosti je mnohem, mnohem komplikovanější a složitější než u toho pacienta nově diagnostikovaného.
Pane profesore, zmínil jste tam vlastně již vícekrát problém farmakorezistence. Co tedy dělat, když výběr léku nevede k významné kontrole záchvatu, a na čem je založena moderní účinná léčba farmakorezistentní epilepsie?
Já jsem to už vlastně tady trošinku říkal. Pokud pacient po nasazení druhého protizáchvatového léku nedosáhne stavu úplné kompenzace, to znamená záchvaty pokračují, tak potom by měl být předán tím běžným neurologem do péče už specialisty, to znamená epileptologa. Těch neurologů se statutem epileptologa je v České republice poměrně hodně, už existuje celá síť, každý neurolog dohledá vlastně tyto epileptologie na webových stránkách České ligy proti epilepsii, a není asi problém obrátit se na tohoto kolegu, který už se specializuje právě na ty složitější případy, eventuálně odeslat takového pacienta do centra pro epilepsie. To je určitě jediný správný postup. Co se týká té druhé části otázky, jaké jsou možnosti léčby, jestli si dobře pamatuju, farmakorezistentní epilepsie, tak v této fázi určitě už bychom měli zvažovat léčbu operační, ať už tu resekční, kterou jsem tady zmiňoval, nebo tu neurostimulační, ale samozřejmě v rámci tohoto způsobu léčby je důležité provedení velmi důkladného předoperačního vyšetření, kdy je třeba zjistit, zda ten pacient je vhodným kandidátem k takové léčbě operační, to znamená, jestli v mozku je jedno epileptické ložisko, kde to epileptické ložisko je lokalizováno, a zrovna posoudit, jestli odstranění tohoto ložiska vlastně nepovede u konkrétního pacienta k poškození, nějakému významnému funkčnímu deficitu, například ke vzniku poruchy paměti, což je samozřejmě neakceptovatelné.
Personalizace léčby je v epileptologii jistě tedy velmi důležitá. Dají se nějak minimalizovat rizika, že se pacient stane ultrarefraktorním k protizáchvatové terapii? Jsou nějaké možnosti, jak tomu předejít?
To je otázka, která je hodně složitá. Já bych asi v této souvislosti zmínil jeden výrok Sira Richarda Gowersa z konce 19. století, který v jedné ze svých prací píše Seizures beget seizures, což znamená záchvaty plodí záchvaty. Byť v humánní epileptologii my stále ještě diskutujeme, jestli existuje něco jako progresivní epileptogeneza, to znamená situace, kdy skutečně záchvaty opakující se vedou k tomu, že těch záchvatů přibývá a ten mozek je čím dál více nemocný. Toto určitě existuje v animálním modelu, v té lidské epileptologii to nebylo zatím 100% potvrzeno, ale já bych věřil klasikům a kolegovi Richardu Gowersovi, který tady tohle pozoroval u svých pacientů. Takže z tohoto pohledu určitě jediná možnost, jak zabránit té rezistenci na léky, ať už ve smyslu klasické farmakorezistence nebo té ultrarefraktérnosti, kdy už potom pacient nezareaguje na 6 a více léků, tak by tím snad, řekněme, způsobem, jak tomu zabránit, mohlo být léčit včas, zabránit tomu, aby ty záchvaty se opakovaly.
U řady chronických onemocnění někdy trvá dlouho, než pacient dostane vhodnou léčbu, která opravdu bude pro něj šitá na míru a účinná. Jak je to v případě epilepsie a které faktory vedou případně k terapeutickému váhání před nasazením moderních léčiv?
V případě epileptologie je to vlastně tak, že my jsme jako epileptologové používali tady tento velmi přísně individualizovaný přístup ještě dávno předtím, než se objevily nějaký termíny jako personalizovaná precizní medicína, protože úplně od začátku té moderní éry farmakoterapie epilepsie my jsme vždy vybírali antiepileptika, v té době antiepileptika, podle konkrétního pacienta, jestli se jedná o pacienta s tím nebo oním typem epilepsie, s tím nebo oním typem epileptických záchvatů, jestli se jedná o mladého, o dítě nebo o seniora, které jsme zase museli bránit před nežádoucími účinky léku, jestli je to muž nebo žena, protože zase některé ty léky mají velmi nepříjemné nežádoucí účinky, jako je třeba vypadávání vlasů, což samozřejmě se na to jinak k tomu staví mužská a ženská část populace. Takže ten individualizovaný přístup, ten v té epileptologii platí od nepaměti a samozřejmě nestrácí na významu, naopak. Určitě je potřeba, aby i dnes se zohledňovalo celá řada faktorů, které souvisí s tím konkrétním pacientem.
Které faktory případně vedou k terapeutickému váhání před tím nasazením moderních léčiv?
Já si myslím, že těch faktorů je pravděpodobně celá řada. To, co určitě bude hrát roli, jsou nějaké osobní zkušenosti s moderními léky. Určitě bude hrát roli dostupnost konkrétního léku. Velmi pravděpodobně významnou roli, alespoň pro některé lékaře, může být cena konkrétního léku. Myslím si, že co určitě hraje roli, je osobnost lékaře, protože přiznejme si to, každý z nás je prostě trošku jiný, někdo je progresivnější, někde konzervativnější a tohle se určitě musí nějakým způsobem odrazit i na tom, jakým způsobem vlastně léčím, jaké léky používáme. Myslím si, že svoji roli hraje také něco jako pověst toho konkrétního léku, takže těch faktorů je určitě hrozně moc. A pravděpodobně významný faktor může hrát i skutečnost, že každý z lékařů má ve své péči určitý typ pacientů s epilepsií a o to se odvíjí i to, jak vlastně přistupují k té léčbě.
Vy sám jste velmi zkušený epileptolog, jak vy byste motivoval lékaře, aby neotálili v případě dostupnosti moderních léčiv a děje se to vůbec v praxi?
Že by otálili, určitě se to děje. Já bych je určitě motivoval vyšší informovaností o těch konkrétních lécích a skutečnost, že a není to ojedinělá záležitost, že na epileptologických vzdělávacích akcích se opakovaně mluví třeba o těch komorbiditách, o důsledcích, konsekvencích epileptických záchvatů, o vysoké morbiditě a mortalitě, kterou sebou vlastně nekompenzovaná epilepsie nese. Toto jsou určitě ty způsoby, jak motivovat kolegy, kteří jsou třeba váhavější a brání se používat nové léky, aby tak činili, protože rozhodně co je špatné, když se bojíme použít nové léky a necháváme si je až vlastně na jakoby tu poslední možnost. To rozhodně není nic rozumného, když vezmeme, že ty staré léky, kterým je dneska 60-70 let, sebou přináší celou řadu různých nežádoucích účinků. A musíme si také uvědomit, že léčba epilepsie je většinou celoživotní, to znamená lék, který nasadíme úplně na začátku nebo v průběhu právě tady toho procesu. Ten pacient potom užívá celý život se všemi těmi nežádoucími účinky těch léků, o kterých mluvíme.
Tím jsme se dostali taky trošku k edukaci pacienta, nejen o to, co ví lékař, ale jak se zachová pacient, jakou bude mít compliance. Chtěla bych se tady konkrétně zastavit u problému rizika náhlého úmrtí při epilepsii, jakým způsobem o tomto komunikovat s pacienty a jakým způsobem vlastně ta komunikace potom tu compliance může ovlivnit.
To je dobrá otázka, děkuju za ní. To, o čem mluvíme, je SUDEP, což je to náhlé, nevysvětlitelné, neočekávané úmrtí u pacienta s epilepsií. To je téma, které je velmi zase intenzivně diskutované právě třeba na poli České ligy proti epilepsii a otázka je, kteří pacienti mají být informováni a kdy mají být informováni o riziku SUDEPu. Je otázka, která nemůže být úplně jednoznačně zodpovězena ano nebo ne a tedy 3 dny po té, co prodělá první záchvat. Ten problém souvisí s tím, že SUDEP existuje. SUDEP je vlastně náhlé neočekávané úmrtí u pacientů s epilepsií, asi 23x vyšší pravděpodobnost náhlého úmrtí je u pacientů s epilepsií oproti běžné populaci, což je hodně. Také víme, že to riziko SUDEPu se výrazně zvyšuje, pokud pacient má pokračující záchvaty, zejména pokud jsou to ty záchvaty takzvané velké, my jim říkáme nestonicko-kronické, jsou to záchvaty s poruchou vědomí, s pádem na zem, s křečemi celého těla a všech 4 končetin. V případě těchto velkých epileptických záchvatů stačí, aby ten záchvat byl 1 za rok a už je riziko vlastně vzniku SUDEPu až 5x vyšší oproti pacientovi, který je plně kompenzován. Pokud se ty záchvaty objevují velké 3x za rok, tak to riziko už je 15x vyšší. To znamená, to riziko není úplně zanedbatelné. U pacientů, u kterých pokračují záchvaty, se uvádí, že to asi 1 ze 200 pacientů za rok, což se může zdát, že je to poměrně vzácné a určitě to vzácné je tady ta záležitost, ale je to záležitost velmi závažná, protože pacient umírá. Takže o tom riziku by pacienti asi měli vědět. Je otázka, kdy se o tomto riziku mají dozvědět. A vše bylo vyprovokováno jakousi příhodou, která se stala ve Velké Británii před pár lety, kdy lékaři byli zažalováni, když zemřeli na SUDEP 2 pacientky a jejich rodiny, kteří žalovali ty lékaře, v podstatě je žalovali, protože nebyli informováni. Což nakonec vedlo k tomu, že třeba ve Velké Británii nebo i ve Spojených státech ten apel na to, aby pacienti okamžitě po začátku léčby, zahájení léčby, respektive po získání diagnózy, byli informováni o tomto riziku, je velmi silný. Z mého pohledu, a nejsem asi sám, kdo říká, dobře, ale proč bychom měli děsit pacienta hned poté, co zjistí, že má epilepsii, což je závažný okamžik v životě každého pacienta, to samo stačí k tomu, aby ta jeho psychika velmi utrpěla, ještě mu řekneme tak, a teď můžeš umřít kdykoliv. To je něco, co si myslím, že po té psychologické stránce není úplně nejvhodnější. Navíc to riziko u pacientů, kteří, jak jsem říkal, jsou plně kompenzovaní, je zcela minimální. Takže spíš, a myslím si, že na tom se shodneme i s řadou dalších kolegů, epileptologů, se doporučuje tu informovanost o existenci SUDEPu a o riziku náhlého neočekávaného úmrtí ponechat spíš pro ty případy, kdy pacient třeba odmítá se léčit nebo přistupuje velmi laxně k té léčbě. A kdy určitě bychom měli o tom riziku SUDEPu informovat pacienta, jsou pacienti, kteří už jsou zvažováni k léčbě operační. Samozřejmě pokud pacient přijde na specializované pracoviště, má nasazené 2-3 antiepileptika proti záchvatové léky, ale dál u něj pokračují záchvaty, tak na tom specializovaném epileptologickém pracovišti se už zvažuje ta léčba operační a pacientovi řekneme, tak podívejte, tak jsou tyhle ty možnosti, jedna z možností je léčba operační. Jak asi běžný člověk reaguje na to, že má mít operaci mozku, no tak samozřejmě se strašným způsobem vyděsí. A první reakce je to v žádném případě. A v tom okamžiku je ale potřeba s pacientem provést důkladný pohovor o tom, co to znamená, když bude operován, jaké je riziko operace a současně proti tomu položit ještě riziko toho, že operován nebude. A mezi těmi riziky, když nebude operován, je i SUDEP. Takže tohle to jako myslím si může hodně pomoci k tomu, aby pacient si vlastně správně vybral. Jak se bude chovat, který typ léčby bude preferovat.
To je určitě důležitá otázka. Děkuji vám za objasnění tohoto problému. A pane profesore, na závěr bych se chtěla zeptat, i když jsme o tom hovořili vlastně už na začátku, na organizaci péče, jestli si myslíte, že v současné době je dobře nastavená a jak by případně se mohla ještě zlepšit spolupráce mezi jednotlivými specialisty, mezi prvoliniovými neurology a centry?
Ta péče nebo ta cesta pacienta s epilepsií, pathway, je vlastně něco, co si myslím, že v České republice je poměrně dobře nastavené. Souvisí to se skutečností, že koncepce péče o pacienty s epilepsií vznikla v rámci výboru České ligy proti epilepsii již koncem 90. nebo v polovině 90. let byla opakovaně publikována a celá generace epileptologů a členů výboru České ligy proti epilepsii skutečně velmi intenzivně pracovala na tom, aby tato koncepce byla zrealizována, to znamená, aby existovala ta možnost existence nějakých super specializovaných center vysoce specializované péče, to existuje. V současné době existují dvě centra, epileptologická centra se zaměřením na farmakorezistentní pacienty, která provádí i operační léčbu epilepsie, jsou akreditovaná ministerstvem zdravotnictví a v současné době ještě probíhá dále velmi intenzivní diskuse, jak bychom mohli v rámci České ligy proti epilepsii tuto koncepci a tuto cestu ještě dále optimalizovat. To, co určitě domníváme se, je na místě, aby kromě těch super specializovaných dvou center pro farmakorezistentní epilepsie, která provádí tu nejsložitější léčbu, existovaly v České republice ještě centra takzvaného třetího typu, které budou z centry pro epilepsie s video EEG monitorovacími jednotkami, kde by mohla probíhat třeba diferenciální diagnostika epileptických a neepileptických záchvatů, to, co vlastně ty super specializovaná centra, na to už jich je málo. Takže toto ještě by mohlo být jeden z takových možných vylepšení toho stávajícího systému a to, o čem jsem už také mluvil, ty first seizure clinics, to znamená ty pracoviště, která by eventuálně opravdu zajistila správnou diagnostiku a správně zahájenou léčbu epilepsie.
Doufejme tedy, že se jednání vydaří ku prospěchu nemocných i odborníků. Pane profesore, dostáváme se nakonec prvního dílu podcastu o epilepsii. Z našeho rozhovoru je zřejmé, že farmakorezistence u epilepsie je zásadní problém, který vyžaduje individuální přístup a včasné rozhodování o změně terapie. Hovořili jsme také o významu moderních léčiv a strategiích, jak minimalizovat riziko ultrarefraktorní epilepsie. V příštím díle bychom se zaměřili na další možnosti léčby, včetně chirurgických výkonů a srovnání moderních antiepileptik. Pane profesore, děkuji, že jste si na nás udělal čas a přijal pozvání do studia.
Já také děkuji.
Děkuji i vám, posluchačům, že jste se připojili k podcastu Meditalks a těším se na slyšenou.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.